segi nú ekkert að ferðum Jóns fyrir en hann svona undir rökkli kemur að hólum. Honum er tekið að vel, einhvern sem það fréttist og hann er sendið maður frá Skálholti því það var líkt í sem að menna áttu von á því. Honum er fylgt á fundi biskups og færa honum bréfið. Biskup tekur við bréfunum og spyr hann þegar hann lítur að þú, spyr að Jón að því hvað hann er farið snemmað heima. Jón segir það, getur ekki verið rétt, segir biskup. Það er miklu lengur en svo að það getur verið hægt að fara á svona stund tíma. Hvað það segir Jón, ég er komin með bréfið og vildi helst að byrja, eða herradóm segir hann, að vera búin að greiða svör við þeim í dögun á morgun. Ég er vanur að halda áfram þegar ég er á ferð eins og lengi á daginn eins og ég höng á og hefur með þú alltaf reynt betra að eiga við fyrir partinn en seinni partinn. Satt er það sé ég biskup. En samt að ég verði nú að láta því vita það að ég vil fyrst og fremst að ráða því hvernig verðið ég áður en að menn leggja út á heimili mínu því að það er alveg á frá að það er engin maður bættir með því þá að leggja út í torfbærun sem að svo er að erfiða að skapjóran aldur tíla. Já, hann var búið með morðar á hólum og nú var að tala við biskup. Biskupi vildi ekki heyra það að Jón færi næstu dag strax í bíti fyrir hann að vissi hvernig veðurfar væri hann sinni betur við það. En Jón vildi það ekki og baða þessi biskup að hafa bréfið til kvöldið. Hann skyldi lofun á því að fara ekki fyrir hann kæmi á fætur eða einhverju til þess að tvo veður sem kunnur að væru og gæti við það ráð úr því. En snemma sagðist hann vilja fara að það verið vanið sitt. Nú, þetta ekki galt sem að vera. Hann hafði í minni þau orð sem Magnús hefur baðanum síðast að koma við sjá sér þegar hann færi tilbaka. Sökum þess, hann ætlaði að byrja að bera, skilri ekki til Stefáns biskurs hvað svo væri langt orða milli funda þeirra að hann hefði bæði þörf og gaman að því að geta að geta það. Testingur allt eins og áður satt. Verið næstu dag var öngri breytingu undir hald, sama stillan og þess vegna ekkert sem gat komið vekk fyrir það að þeir gætu, eða hann gæti að haldi áttum ferð sinni. Og hinn leggur nú Jón á stað og segir ekkert að ferðum hans fyrir hann kemur í dalverfi þar sem hann áður hafði stili við Magnús á Brekkubrúnni. Þá heldur hann sem leið líkvur og hættir ekki fyrir hann að kemur að kofa Magnúsar og er hann það fyrir hinn hressasti. Tekur hann vel á móti honum og spyrir vendilega það hvernig hann hafi verið tekið. Og segir Jóhann og það svona nokkuð meir undan ofana og það sem að vissi bréfsaugur biskup sendi voru auðvitað þeirra mál eða það mál sem sögdeimdu eða hann ekki neitt um sög vitandi. Og snemmi morguninn, þá vaknar hann Magnús og hveður hann var nú séfist mál fyrir hann að fara að standa upp. Þó hafa hann nú ennþá góðan tíma til þess að stila bréfunum en nú sé best að nota verið. Og segist hann vatla fylgjónum þangað til að sé viss að ná að Skálholti. Því að fjalla sín er hægt að glögg var svo leið eftir skamma spöl hérðan að öll er óvætt. Nú ganga þig sem svara svona hálftíma eða vel það og eru þá komnir á hjalla einnum brattan eða eiginlega fjallsta hrygg sem að sá af til beggja hlýða en það var nú verið gott. Og bar nú mítið á fjöllunum að suðaustri og sýndi nú Magnús honum það glögglega því að honum var það hægt. Hann þekkti það svo vel, þetta voru hans æsku stöðvar mjög kjærkomnar. Hann dverur þetta alltaf stund. kveðar hann síðan með virktum og byrði vel fyrir honum. Og fær honum heljar mikið bréfabökkur sem hann byrður annars vel og helstar á tekið fara á milli neidra nema hans og biskur. Svo að nú ekki neitt sakka fóru millir að fleira en tímas vegna hefði það ekki mikið. Nú segir ekki þegar ferði Jóns gamla, hann heldur nú á stað og enn á vunni öröngasti og hyggur sig nú ekki þurfa að kvíða því að hann má ekki heim í bólusti til kvöld. Enda er hún dagur ekki einu sinni til mis. Svo hann sé stuttum, þá má þók hann gott aftur, enda náði hann heim að bólu en það skáfart um kvöldið og allir verða hissa sem er næstum því hrætir svo að munaði að þið sá og jól. Því sem datt ekki hugaði sjæð og hafði nokkuð tíma í þessu lífi öðruvísi en þá sem óverulega eða illa velkomna svipveru sem að fá langaðum til að verða fyrir. Biskup gengur strax í fundið með Jón og lofa nú Guð fyrir þá alla dýrlinga að hann skuli heilla húfi komið. Spyr hann að því hvað hafi tafið hann. Hann segir, já, ýmislegt hefur hann komið fyrir, segir hann Stefán minn, ýmislegt. En þó að ég á það nú vinsæld sinni að þakka að ég stend hér lifandi. Gott er það að heyra, segir biskup brosandi, eftir hérti nú að vinsældi mína stæði svo hefðu svo víða fætur út á heimilinu að ég gæti bjarga nokkru með því. Síðan býður hann Stefáni inn í enga skrifstofu sína og þar afhendir hann þar lætur hann að segja sér ferðasöguna algjörlega. Þegar kemur að því að á að fara lógunum og sem fábreyktu vel tilvöldu orðum sem hann hefði sagt það að Stefán myndi eitthvað segja ef hann vissi hvernig högum sendimannsins væri háttað, þá brosti hann. Nú já, er það svo. Það hefur þó einhver verið sem máið þekkti mig. Hvað segirðu, hvernig leitt maðurinn út? Hann var sléttur og velli, segir hann, fölur og alvarlegur og dálítið þegar harðlegur munn svipfjörinn. Það getur allt sem að staði heima og var gömul konan hjá honum, svo hefur hann verið farin að verða rostinn, segir hann. Já, nokkuð svo, en góð menni held í það síðan. Ekki þurfum við það að tala, það með honum geta náðið út að bæði eða til þeirra betja. Magnús mun hún hafi heitið, segir biskup, eins og að vakni þá að fullömmu til fullra vitundan við kynningu þegar hann sjálfur hefði gefið. Magnús segist hann heita og við ræktaður úr biskupstungum. Hann sagði mér ýmislegt af högum sínum en svo líklega ekki fleira það að vita muntum meira og það fyrir til segja. En eftir að heita segir Jón, baða mig fyrir þannig böggur sem að ég átti að afhenda biskupinu sjálfum og láta nokkur maður vita því. Gott mun það vera, segir biskup, hann skal þó gendur. En þessa sendingu þótt mér og vænt og fá segir hann. Hvenær verð ég maður til þess að enda getast ég fyrir hann greiða sem þú nú hefur gert mér. Mátt ég starri en þú sjálfur hugmyndum. Ég veit ekki ef þú ekki búin að því, segir Jón, þá er ekki verð að vera að hugsa það. Ég er frá að bæta því við, segir biskup, að þú verður hérna í Skálholti á meðan ég hef heimilisstjórn og nokkur ráð. Það er nú gott, þá er hún bestu launin fyrir mig og veselingi sem að öngum breytingum er hlindur. En þegar kom til skóla fyrst að borgunum fjæðaði bugðunum eða höfðu mannaðan til að fara fyrir, þá vildu við nú til borga. En þá gekk nú biskup í það og það svo hægt að segja urðu annarkótt að víkja skólan eða þá að standa við orð sinni svo heiðilegi menn. Sumur gekk lítla, þeim var að vægari, en flekti borgunum svo hann fekk að mestu liti það sem ég var að tala. Nú líður hér veturinn ekki langa tíma því að hann kemur heim svona rekkuð hann fyrir jól. Svo það er þá, skulum við, að fara snemm gljótt yfir, það er þá gamar á daginn. Þar næst á eftir, þá hafði verið flákaðum kvöld daginn og var farið að hleypa heldur í síðrandi frost en þá mist veður. Tún glæta lítil var yfir, en ekki, svo það var ekki alveg svartinn. En kjarni skorpa á jörðu dálítið og þurft og var því yndislegt að eiga við störf fyrir þá og það þurfti gjöra. En þá voru sauðamenn staðarins eða fjármenn staðarins hingað og þangað að lektast við fjár það eða þeim bara að passa í hús og voru þeir nú að hýsa. Jón kemur að það sem að smali, sauðasmalinn er að nei, þá heyrir einni smali það og það er eins og skrjáfi til heiðarinnar sem megin sem að þrývarðan er eða þrývarði brekkan er. Ekki ólíkt því sem að hóa fyrst sér langt og svo skrjáfi eitthvað og eins og kindur eða einhver í greipir renna stilt niður á við. Þetta stóð ekki lengi því að lítil tíma geistist hópur 7 eða 8 tinda, nei 6 voru þeir. Stórvaxnar tindur niður á túnið eða niður undir túnið í Skáfandi. Sem næra mér þetta þá var það nú skilda hvers fjármagn sem að í sveitir eða nokkurs konar samtaka samvinna á milli manna að greiða fyrir fé hvers annars. Nú heldur smalinn að þarna fari einhverja fjallagálur frá nágrannanum og þurfi því að hefta fjöld þeirra og koma til skila. Og byggð kallar hann til smala þar á túninu, samherja síns og byggður hann hjálpa sér til að eiga við tindurna þess við stjarran. Það er ekki vilkist varð þegar ég kom að segja það.
Nei, það er alveg rétt orð.
Og fyrir hann nú farði nú eiga við það, þetta eru þá bara þeir sem við allt saman sauðir að sjá eftir vexti og varna sín. Þeir eldast nú lengi við tindurnar en segir þið nálgast húsin, þá ætli þið bara alveg að trillast, hreitt. Og stóð svo lengi að þau komu tindur með tind, sent og síðir gátt þeir þó hýstær og lokað. Nú fóru þeir að skoða mörkin, því það var skoða fyrsta sem fyrir það gjöra, því þeir könnuðust eftir við fjárbræðið á neitt næstri tind til þess að geta átt heima í biskupstungum bara neinsa það. Nú var gott að eiga Stefán biskupa því það var talið almanna má að það væri varla svo kynnt til fullorðinni biskupstungum sem að þekkt ekki ef hann hefði hann að bort síðan einu sinni. Og mörg manna var svo glöggur að hann þurfti einhver markaskrá. Nú kemur ráðsmaður staðarins á smaranum á fund biskups og segja honum hvað fyrir það er komið. Nú, og hvað gerðu þið við tindurna, segir biskup, við hýstum þær. Gott var það, það var eins og átt að vera. Ég skal koma og líta á það, þó það verður ekki til neitt. Ég er nú ekki svo orðin svo fjárblöggur, því að ég hef haft öðrum markastilum að finna heldur því. Nú faraðir til húsins einir fjórir. Biskup gengur að tindunum, lítur yfir hópun og segir ekki það hér orða með þeir það. Engin tindana er úr biskupstungum, það þarf ekki nema að sjá höfuburði þess. Eða sjáuði þið ekki að þetta þið eru tindur sem að vanur eru við sjálfræðu útigang og líklega hafa aldrei inn í hús komið. Má vera svo að sé þannig bara að þessi til segir ráðsmaðurinn. En þegar þeir eru að tala þá þreifun og biskup á stórum móhálsóttum sauð sem var þeirra stæðstur og var hann ferhýttur. Hann var afar hávættur. Hann þreifa lengi eftir eyrunum en hann fann bara ekkert mark á þeim. Það hútt var nú skrítið. Það var mikill fjárbrúski vaxinn í hvirli kindarinnar. Biskup þreifa lengi af brústinum og eins og hann séð að til að hann sé þéttum. En raundar var það nú ekki. Heldur var það þannig að hann fann að þarna var strengur að mjóum þræði festur í lubban og lubbin huldan arveg. Biskup greiði til með aðstof einstirinn þar var og pinnur að það er meira við strengurinn, það er bandið eða hvað hann var snúinni pappírsmiði mjög vandlega frá gengið. Biskup tekur miðan gætilega eða öllu fremur hann spretti með hnífa á þráðinn og verður þá miðan laus. Nú tekur hann miðan og brýtur upp, þykist vita hann muni vera til sín. Enda var það. Miði var frá Magnúsi útilegumanni með bestu þökkum fyrir allt það gamla og liðna frá þeirra fyrir dögum. og segir honum að sér við dottið í hug að, ganni sínu að láta vita hvað það byggja við. Máttu, sendi ég því þessa sögði og skaltu hýrða þá en það er allt í að gefa þér að láta þau ekki út, heldur lofa þeir strax. Því það gaf muni betta að verða, annars hefur þau ekki dali. Biskup segir ekki um þetta. Gengur segir þeim síðan að nú sé nóg búið að grænst eftir hvað það sögðinu síðan, ég sé það hvað allir verður. Ég sé að stýra sér að ráðsmennum og byrður hún að búa undir að láta lóa kindunum. Ráðsmennum verður alveg ókvæða við og spyr hvað biskupin hafi aðtöga hvað hann sé að segja. Þetta sé kindur sem sé annar eig, hvort hann allt sé virkilega hvað að dreipa þeim. Ég hef sagt að ykkur að dreipa þeim, það er ég sem hef ábyrð á því sé geri það sem ykkur er sagt. Eins og biskupinu tóknast var svarið og svo voru sögurnu teknir og aflífaður auðvitað og að sagt að það hefði verið mjög mikill afurð sem að þeir gáfu eftir sín. Ákjón að mörg sem hverður að halda mörg. Sem og jafngildi annars að þig. Nú er ekki þetta með að segja biskup var Jóni svo góður sem að gat fyrir dagurs lið og hvað sem aldrei getur honum launað að fullu. Veturinn líður er nú bara eflur svo við að biskup sem að opthafði eftir farið langar leiðar heima, hann var nú bara aldrei nokkun tíma heima í dagstæðan heilan mánuð. Svo að enginn vissi hvað hann starfaði eða hver voru þau erindi eða þurfti svo mjög gaumgefilega að sinna. En víða fór hann og lengi varnaði. Enda var biskup ekki tala það því honum voru maktana betur gefið heldur það að vera opinskár það sem að hann átti að vinna úr eða laka yfir. Nú skulum við láta að veta hann bara alveg að líða, það heldur enginn í tíman því hann er einn og sem ekki lætur hefta för sína. En þegar að hálfur mánuður er á sömri og snjóar eru hér en við leistir úr byggð og að byrja mjög að leysa úr háfjöllum, þá kemur Stefán á máli við Jón gamla vísi og segist nú vera að hugsa að byrja hann að bregða sér í leiðangu með sér og fáir að daga. Svo að mála verti segir hann, vinur, að ég er að hugsa að heimsæta Magnúsu vin okkar. Því ég býst við mögum báðir tala svo það. En það er nú kannski full nefnt. Því að snjórið er ekki leistur svo að eins ég vel eins og hægt sé. En svo er þess að mála versti. Það hann hefur beðið mig að útröða sér byggðar leifi því að hann sé orðið þrótin að því að lifa og útlaga og einbúa lífi. Því að sýsti sín muni eiga skammt eftir ólifað og hann sé hrættur að það fara nú óðum að penna í æfisbor sín og þá veit hann eftir eitthvað bein sem verði upp á fjöllum en það vildi annars hefur bæði fengjum að hvíla í helgumvöld. Nú með því að það er bæði skildugt og sjálfsagt að gera þetta, þá verði ég að fara og fara sjálfur því öngum öðrum treysti til þess heldur en mér. Og þú ert líka orðin kunnugur nýbúin að fara þetta og ég efast ekki að þú verði með gaglegri heldur en allir þeir aðrir er ég hefði beðið til fylgda með mér. Jón segir að það sé nú kannski ekki með heilu fyrir sig að verða meðreiða maður hans. Já, einu sinni hefði nú gamli Jón hans gamla og klárum þó vanari hefði nú verið við að láta fætuna bera sig. Við láttum þá nú hvíla sig seinan, ég hefði við getur nú haft klárana með. Jæja, hann ekki týnst að vera vefja það, þeir lögðum og slag og eru nú tvo daga til þeir fóru ekki tatt. Og því nú fóru þið byggðir auðvitað og er nú sagt að, að biskup hafi nú reyndi að veri svona hér uppi sæmilega kunnu. Hann hitti svo einn lát þegar hann kemur í dag til Magnúsar að þá er gamla konan rétt nýlega dáin. Hann gat ekki við að reikna það svo nákvæmlega út að hann hefði að hann hefði tíma til þess að koma nógu brjótt. En það gerði nú ekki til, það var búið leifað hennar svo að hún gat orðið með þeim alveg eins eftir sem áður. Nú var mörgu að sinna. Það þurfti nú að taka til búflutnings og þeir eru nú alltaf eins og allir vita og einhvern veginn bara vill að starfast unni nokkuð annarsvamir og handfretir. Þó gekk þetta allt saman vel, en alltaf hesta hafði biskup með sér að heima og þrjá menn, tvo menn með Jóni, svo hann var nú djálfur einn. Og fjóra hafði hann geta eða fengið viðbót í dalnum sem að Magnús hafði verið búinn að smá saman að koma sér upp. Svo nú, og þó varð eftir að eftir loknum búmunum þeirra sem að hann gat ekki komið með. Þegar hann er búinn en og að óglemdum eitthvað 300 kindum sem hann sagði að Magnús hafði ráðast honum í bréfinu að það er best að þið láta eiga sig þangað til að þau væri tekið af hausti til að fjalli og þá bara lóa. Í það verið ekki til lengst allir sér að það fyrir að stöðvaðist í sveit sem að aðlega upp í frjálsræði undir öngri þvingun eða ferðabönnum. Svo gengur þetta nú að þannig að allt náði þetta nú heim að Skáholti með góðum orti, nokkuð er þetta nú samt reyfaralega söfni, en það er nú svæfilega því að þetta er hálfstæði verið að ljúga efninu. En Magnús settist bara að í Skáholti hjá biskupi og er einn 5 ár eða vel það hjá honum þangað til að hann hafði vistaskipti og flutti á fund sýstu sinnar er hann hafði þrátt fyrir allt en þráð aðra manna mest. Jón gamli enti ævi sinni hjá biskupi annara launa er ekki getið heldur að þess að hann var nú alltaf sjálfpólginn vinur og trúnaðar maður ef hann þurfti nokkuð sem að hanga þú leist. Ég veit nú ekki hvort ég á að vera. Það er ekki neitt til því að tegja til meira.
Það er ekki meira neitt.
Nei,
það er ekki. Þetta er nú orðið löng og mikil saga.
Já, og kemur víða. Það er bara fyrir að tapta því þetta mikil.
Kemur víða við. Nei, það er mikil efnin líka. Skemmtileg frásögn.
Já, ég ger það nú að sýti ég. Það var nú að taka það bara svo líka fyrir. Mamma þið er ekki að tala, ég hef ekki annað að bjóða.